De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí estamos de vuelta en la segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Como yo decía, queremos aproveitar estes primeiros minutos da segunda parte para falar de dos campamentos escolares, dos campamentos que se van a facer agora en Semana Santa, os Campascola. Para isto acompáñanos Jerónimo Díez. Bo día, benvido, Jerónimo.
Hola, bo día.
Bueno, él estuvo estos días, ademais, creo que estiveches incluso onte falando coas familias xa para explicarles todo aos últimos detalles destes campamentos. Son os campamentos de primavera que coinciden con este día de Semana Santa, que supoño que nacen fundamentalmente con unha filosofía, con un obxectivo, non? Que é, digamos, que cubrir estes tres primeiros días que non hai escola, estes tres primeiros días da Semana Santa, pero que moitos pais, pois, por cuestións laborales, en fin, teñen dificultades ou tiñen dificultades para atender aos seus fillos e para buscar un período para cubrir este período de tempo no que os fillos non teñen escola, non?
Efectivamente, sí. Realmente nacen da problemática que nos asumimos en segunda instancia, ¿no? Sí. Que hai coa conciliación da vida laboral e a vida familiar. Realmente, o propósito fundamental dos servicios públicos como noso, que educativo, donde o principal obxectivo é atender e facer actividades para os nenos, non debería ser cubrir esta opción, ¿no? De conciliación. Deberían ser os traballos os que permitiran esa conciliación, pero non podemos evitar facernos responsables tamén en esa segunda instancia de ofrecer alternativas ás familias para dar unha opción de ocio e educativa aos seus fillos nos días de vacación.
Claro, pero tamén, pois, ao mesmo tempo, unha opción de ocio, digamos, en fin, responsable e tamén de calidade, por decirlo así, non? Un pouquiño, digamos, non se trata de unha especie de guardería onde vamos aquí a agardar os nenos durante estas horas na que non están os pais, sino que aproveitamos tamén para que isto pois seña pois un campamento, digamos, diferente, non? Nese sentido.
Efectivamente. Seguindo a liña que temos no Servizo Municipal de Educación, procuramos facer actividades coherentes ca nosa filosofía de vida, non? Pretendemos que todos os nenos e nenas do concello teñan unha opción alternativa de ocio e de tempo libre, donde aprendan cousas, se conecten co medio natural, se divirtan o pasen moi ben e, bueno, pues no caso dos máis pequenos, estimulemos de alguna forma a súa autonomía e pequenas tarefas que axuden a que eles vayan medrando dunha forma tranquila e responsable.
É dicir que, aínda que se fan en recintos escolares, non teñen nada que ver, digo, para co que é a escola tradicional. Os nenos non se sinten como se fueran a escola, ¿no?
En absoluto. De feito, é outro dos obxectivos fundamentais de por que eleximos os centros escolares. Creemos, igual que facemos no verán, que podemos dinamizar os centros escolares fora do tempo lectivo. Uh-huh. Podemos convertir estes espazos escolares, estes colexios, en centros de diversión e que sexan vistos así tamén por todos os nenos e nenas do Leiros. Non solamente van a estudiar, a aprender, a facer exámenes ou tarefas, sino tamén poden ir a divertirse, a pasalo ben. Temos a sorte de que temos uns coles públicos estupendos, situados en zonas maravillosas, rodeados de zonas verdes, que nos ofrecen moitísimas oportunidades a nós tamén para facer actividades de tempo libre. En cada un dos coles donde ofertamos campamentos, tanto en verán como en espacio ou en tempo de vacación, temos un espacio natural maravilloso, parques donde poden xogar, praias cercanas, monumentos, paseos marítimos, etc. Unha serie de servizos que nos aproveitamos para facelos eles tamén conscientes e responsables de todo o que supón tamén ter un entorno como o que temos. Convertimos tamén estes campamentos en escolas de pequenos veciños, de pequenos cidadáns responsables co seu medio.
Bueno, campamentos que se en esta ocasión son en tres centros, non? Se non recordo mal, no Parga Pondal, sí, no Valle Inclán
e en Rabadeira, no
Leiros. En a Rabadeira, en Oleiros, non? Estes son os tres campamentos que se ofertan este ano. a estas alturas están todas las plazas completas xa, incluso creo que houve que facer sorteo, ¿no? Para...
Sí, 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 así é. Están todas as plazas completas de todos os campamentos que ofertamos nestes tres e lamentablemente non puidemos asumir todas as solicitudes que tiñamos. En concreto, as dos máis pequenos, que son as máis demandadas, os picariños de entre 3 e 6 anos, tivemos que facer un sorteo por letra para otorgar esas plazas de forma aleatoria, non? Sí. Ainda así, procuramos despois que en todas esas familias con nenos que se quedaban fora, darles opción de ubicalos noutros coles e pudémoslo claro, facer en moitas ocasións.
No que non quedaba plazas no sitio que querías ou que che quedaba máis cerca, pero pois sabía si había posibilidade de ubicalo noutro dos campamentos, pois bueno, ibas, digamos que, de alguna maneira, compensando esa situación.
Así o fixemos, en concreto, cun traballo arduo da miña compañera Concepción Silvestre, que estivo facendo estes días multitude de chamadas para tratar de que ninguna familia se quedara sin opción de participar en algún dos colexios.
En cada un dos campamentos hai dous grupos, non?
Sí, hai dous grupos de idades, separamos os nenos en concreto, bueno, coloquialmente decimos entre 3 e 6 anos e 7 e 10 anos, aínda que va por data de nacemento, primeiro para adaptar a programación a unhas idades, bueno, moito máis similares.
Supoño, claro, as actividades pois serán diferentes en un grupo ou en outro, non?
Son diferentes, mantemos unha estrutura común e unha filosofía común en ambos campamentos, pero obviamente nos adaptamos ás capacidades tanto psicomotrices como madurativas, como de interese e de capacidade de atención dos grupos de idade, non? Dentro de cada colexio hai 50 prazas, 25 para os nenos e nenas entre 3 e 6 anos e outras tantas para os nenos e nenas entre 7 e 10 anos. E procuramos facer grupos de actividades como xogos, obradoiros relacionados ca natureza, aproveitando esta primavera maravillosa da que falabades hai un ratiño na radio, itinerarios, pequenos paseos interpretativos que conectan os nenos co seu entorno natural máis cercano.
O sea, que eso aproveitades incluso o entorno máis próximo aos propios lugares dos campamentos, non?
Sí, sí, creemos sempre que...
Non é preciso isto escaparse moito de... Afortunadamente, como decías antes, pois no entorno dos propios centros escolares temos sitios, hai aquí en Oleiro sitios pois chulos para facer un pequeno sendeirismo, para facer pequenas actividades, non?
Hai sitios maravillosos dentro do Concello de Oleiros e cerca dos colexios tamén. Uh-huh. Incluso, bueno, a visión e a perspectiva que ten un neno ou unha nena de 3 anos, de 3 aniños, do seu entorno inmediato é moi limitada. Nos tratamos de ampliar esa perspectiva, incluso da propia fauna que nos ofrece. Non fai falta facer safaris a África para ver animais preciosos e maravillosos.
Y para topar probablemente pequenas maravillas, non?
Pequenas maravillas, entorno, os insectos, os pequenos animais das ribeiras de río, as píntegas, as ras, os paxaros que cantan estes días en todo o concello, non? Son posibilidades maravillosas de coñecemento do medio, incluso pode haber nenos de parroquias do concello que non coñezan pois en torno de Dexo ou de Lorbea. Sí. Aproveitamos para ensinárllelo ou a finca da Carballeira, outro dos destinos onde vamos, que coñezan de onde nacen esa pequena guardería de plantas, como lles chamamos para os pequerrechos, donde van no viveiro municipal as pequenas plantas que despois van a ser grandes árbores nos parques do concello, non?
Oye, os nenos pequenos, os nenos e nenas pequenas son, supoño que moi agradecidos á hora de... porque todo, absolutamente todo é maravilla, non? De repente, calquer pequeno descubrimento convirtese nun gran descubrimento para eles.
Efectivamente, é moi emocionante para eles e para os educadores que están con eles, porque realmente nos sentimos responsabilizados con ese despertar da curiosidade en moitas das cuestións que teñen que ver co entorno natural. Eles manifestan de forma, bueno, emocionadísima cada pequeno descubrimento que para nós é unha gran satisfacción en cada momento, ¿no?
Entre as actividades que se fan con eles, bueno, facedes un poquinho de todo, ¿no? Hasta facedes algunha pequena plantación, ¿no?
Sí, sí, sí. Utilizamos as instalacións, por exemplo, da finca da Carballeira para ensinarlles, como decía antes, o viveiro municipal. Aproveitamos para escoller algunha pequena planta que podan facer unha pequena sementeira eles e levar para casa, reutilizando material de refugallo en bricks de leite ou en vasiños de yogur. E despois utilizamos outro recurso maravilloso que temos en todos os colexios públicos de Oleiros, que son as hortas escolares, ou outro programa que facemos desde Educación e que é un orgullo, unha satisfacción para toda a comunidade educativa decir que en cada escola de Oleiros hai un espazo dedicado a horta escolar, que é un espazo educativo máis respetado por todos os alumnos, coñecido por todos os profesores, e que utilizamos tamén estes pequenos períodos vacacionais para atendelo e aproveitar para regar as plantiñas que temos ali, ver as leitugas, os amorodos, todos os cultivos que fan os nenos da escola.
Hai tamén pequenas reunións, pequenas asambleas aí para, supoño que tamén para que socialicen os rapaces e para que aprendan a convivencia cos demais.
Importantísimo eso que acabas de sinalar, porque non podemos obviar que calquera actividade de relación, como é un campamento onde fan novos amigos, é posible que vayan compañeiros do cole doutra aula que non coñecen tanto. Aproveitamos tamén para que se relacionen, para que se relacionen veciños de todo o concello, non solamente do colexio ao que van, e tamén non podemos obviar que están aprendendo a relacionarse, están aprendendo nenos pequenos a respetar a opinión dos demais, a non chamar a atención, olvidarse por un momento de ese egocentrismo. Non pretendemos educalos máis que participar nese proceso educativo como un escalón máis, un chanzo máis, ¿no? Donde utilizar a conversa, a resolución pacífica de conflictos, a asamblea, para expoñer calquer tipo de cuestión que lles faga chamar a súa atención, positiva ou negativa, claro que sí.
Bueno, pois esas son algunhas das actividades. Hai tempo para as cancións, tempo tamén para os contos, non? Que tamén é esencial en este tipo de cousas.
É tempo para divertirse.
Claro.
E non queremos olvidarnos da música e da lectura. Aproveitamos para animar, onte yo decía as familias, a todos aqueles nenos que teñan un instrumento pequeno na casa. Os bateristas os temos un pouco marxinados, eso sí que é certo, pero aproveitamos sempre para que eles ensinen as súas capacidades ao resto de compañeiros, que pode incluso motivar a outros a tomar clases ou participar de forma lúdica na música, que nos parece moi importante. E os contos e a lectura non é nada máis que outro descubrimento máis, non? É apertura a un mundo maravilloso da imaginación de uns nenos hacia outros, que a mellor aprendizaxe que se nos ocurre.
Bueno, pois campamentos, estes campas escola, campamentos de primavera que empezan o luns, non? O vindeiro luns, son de luns a mércores, non?
Son de luns a mércores para aproveitar ese tempo maravilloso que anunciaba de xa un ratiño.
Pois están xa en marcha, como quen di, están xa todas as plazas cubertas. Supoño que xa estás traballando tamén nos campamentos de verán, xa se está aí poñendo porque, bueno, aí á volta da esquina temos o verán, xa ves o sol que temos, o anuncio, o preludio de verán, non?
O verán xa está aquí para nós, hai tempo, xa temos toda a programación de verán, aínda non está repartida dentro dos colexios, pero farémolo en breve, posiblemente nun plazo de 15 días teñamos toda a información a disposición dos veciños e veciñas de Oleiros para que podan facer as inscricións con tempo, planificar as súas vidas de cara ao verán e apuntarse en cantidade de actividades culturais, deportivas, educativas, xuvenís que temos preparados para eles.
Pois nada, Jero, moitísimas gracias por vir hoxe por aquí por la radio, por falarnos un pouco máis, por dar a coñecer tamén a todos aqueles que, ademais de as familias que xa se anotaron, pois eu supoño que xa o saben de primeira mão, pero tamén para o resto dos veciños e veciñas de Oleiros, saber un pouco máis destes campamentos para os nenos, destes campamentos de primavera.
Moitas gracias a vos.
Hasta outro momento.
Cando que irades.
Veña, chao.
Hasta luego.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
Pois imos xa nestes poucos minutos que nos quedan co repaso ás portadas dos dixitais. Comezamos pola portada de Público. Trump bombardea Siria en resposta ao ataque químico, o titular máis destacado. Siria cualifica o ataque de Estados Unidos como de terrorismo internacional. Rusia acusa a Estados Unidos de violar o dereito internacional con un pretexto inventado. Destaca ou pregúntase tamén este dixital: crees que o ataque de Trump sobre Siria recrudecerá a tensión na zona? Unha enquisa que fai o diario público.es. Destaca tamén, estes son os bancos que financian a industria militar. Pois se o queren saber, a cabeza está o BBVA, por exemplo, seguido do Banco de Santander. Son os bancos españois que financian a industria militar, a venda de armas. O Instituto da Muller despide 8 técnicas por denunciar a súa situación laboral. Destaca tamén este diario. PP e Ciudadanos obrigados a redefinir o seu concepto de imputado por corrupción política. A Caixa B do PP de Aguirre obtivo 5 millóns en negro para 3 eleccións. E o futuro presidente de Murcia foi cesado por maniobrar para salvar a imputación a Valcárcel. Outras informacións que leva a portada Público: ETA comunica que xa está desarmada. Díaz reármase diante de Pedro Sánchez con un recurso aos orzamentos de 2017 de Rajoy. Podemos pide que Rubalcaba compareza. As 10 mentiras do exministro de Alfonso diante da comisión, titula tamén este diario. E 100.000 firmas contra a derbaixa do IBE aos espectáculos taurinos. En el diario, en el diario.es, titulan que Trump lanza o primeiro ataque directo de Estados Unidos contra Siria, o ataque químico que provocou un cambio na política de Trump cara a Siria, di tamén en subtitulares. Dastis pide unha reacción internacional unánime contra o ataque con armas químicas, e Pablo Iglesias di que a paz en Siria está máis lonxe tras o ataque de Estados Unidos. É curioso a reacción do ministro, do noso ministro de Exteriores, do ministro español de Exteriores, que estaba en Japón cando se en canto se soubo o ataque de Estados Unidos a Siria. O ministro saiu, fixo unha comparecencia de prensa sin preguntas e non dixo nada do ataque estadounidense contra Siria, sino que pediu unha reacción internacional unánime contra o ataque con armas químicas. Os orzamentos abren unha brecha entre a Dirección Nacional e os varóns territoriais do Partido Popular. O bombeiro, que pode ser suspendido tras non custodiar armas para Arabia Saudí, non podía participar neso, di. Tres baixadas do IBE que non esperabas: karaokes, barbacoas e discotecas. Cando o nome do teu banco e a marca dos teus yogures é o mesmo, titula tamén este diario. Por que un enfermo de ela que quere morrer ten que facelo solo e na clandestinidade? Pregúntase el diario. E di tamén que Alberto Garzón di que a élite económica de España é a do franquismo, non houbo ningunha transición. ETA di que o desarme aínda pode sufrir ataques dos inimigos da paz. En Infolibre destacan que o goberno de Ignacio González pagou, o goberno da Comunidade de Madrid, na época de Ignacio González, pagou sin tasación externa 21,5 millóns por unha empresa que o mes quedou valorada en 10. Estados Unidos bombardea unha base militar do réxime sirio, outros titulares, e Putin denuncia a agresión a un Estado soberano. Morre a muller que caeu o Támesis durante o atentado de Londres. Os fondos contra a violencia machista siguen un 10% por embaixo de 2010, pese á subida prevista este ano. Os salarios perderán ata 1,3 puntos de poder adquisitivo coas subidas propostas pola COE. ETA comunica o seu desarme con eloxios ás institucións vascas e sin falar da súa disolución. O Gran Wyoming denuncia a intencionalidade política da querela polo chiste sobre o Valle dos Caídos. Wyoming di: oféndenos máis que siga existindo un monumento que exalta o franquismo. Aznar sobre o 11M: fomos os últimos en sair a decir que fora ETA. Susana Díaz aterriza en Cataluña co respaldo da bella guardia do PSC. O presidente de Radio Televisión Española nega no Congreso que haxa censura, á mesma hora que os seus xornalistas denuncian un endurecemento da manipulación en Televisión Española. París Ares, achéganos agora algún dos titulares da portada digital do diario El Mundo. París, adiante.
Poucos, porque xa non hai moito tempo. Pois os titulares son que Estados Unidos bombardea Siria tras o ataque químico, Putin é unha agresión unha nación soberana, o que levou a que Estados Unidos ataque, que crime cometeu un neno de 9 meses, ETA pide a Francia impunidade para os actores do desarme, vítimas do terrorismo exixen estrita aplicación da lei, morre a arquitecta rumana que caeu o Támesis no atentado en Westminster, Coque ha saltado a punta de pistola para roubarlle un reloxo de 70.000 euros. Donald Trump e Xi Jinping, dous líderes nacionalistas fronte a fronte, detida a irmã de Diana Kerr por ameazar a súa nai cun pau, e outra estafa de Paco Sanz, monitor de tiros sen munición da policía. Estes son os titulares, xa ves que nada novo baixo o horizonte.
Nada novo. Bueno, pois Estados Unidos non fala de ataque de Estados Unidos contra Siria, sino que fala de resposta de Estados Unidos. Estados Unidos responde, di, ao ataque químico co primeiro bombardeo ao réxime de Al-Assad. El País di tamén que Putin denuncia unha agresión contra un membro da ONU e amenaza, Moscú amenaza con romper a cooperación militar con Estados Unidos en Siria. En fin, como sempre que hai un ataque deste tipo, sobre todo si é estadounidense, pois, bueno, tamén nos deleita El País co que é un Tomahawk e outras claves da ofensiva. En fin, por si queres saber mellor como funcionan este tipo de artefactos mortíferos, a OTAN apoia a intervención en Siria, é outro dos titulares. Tamén destaca El País que cae en España unha gran rede de comercio de carne de cabalo non apta para o consumo, que morre a muller que caeu ao Támesis durante o atentado de Londres, que o Eurogrupo alcanza un principio de acordo sobre o rescate de Grecia e que Coque foi atracado a punta de pistola no centro de Madrid. Bueno, Coque, para que non o saiba, é un xogador de fútbol, o xogador da plantilla do Atlético de Madrid. E así rematamos esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada do venres día 7 de abril. O vindeiro luns, que xa será luns de Semana Santa, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Agora, como sempre, convidámolos a que continúen escoitando a nosa programación habitual.